tie nozīmīgākie pasākumi, ko mēs īstenojam kopā ar Lietu un Igauniju, ir Londonas grāmatu tirgus. 2018. gada pavasarī mēs trīs Baltijas valstis būsim galvenā viesa statusā vienā no lielākajiem, prestižākajiem grāmatu tirgiem, un šobrīd esam rūpīgi sākuši jau pie tā gatavoties. Tāpat trīs Baltijas valstis piedalās Vācijā organizētā Baltijas mūzikas festivālā Berlīnē, kas ir veltīts tieši mūsu simtgadēm. Tad īpašā viesu statusā mēs būsim Baltijas jūras mūzikas festivālā Stokholmā. Tad noteikti ir jāatzīmē ļoti nozīmīgs notikums, ka pēc ļoti daudziem gadiem, gan arī teju vai 100 gadiem, Francijā, Parīzē, šajā kultūras metropolē, būs trīs Baltijas valstu nacionālo mākslas muzeju izstādes.